ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngunga mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipaitu zaliko pesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Kamu na Tamugenga na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika poko ilamo pe boyebo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Nanzele ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot tozu peli sungi ya Marius Muunga po na sango eye na sango ya mokili ya lelo tukulubela Secrétaire d'État au Moyumbula Matari ya Amerika Tali Bikolo Biabapaya Anthony Blinken asengi na Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kokitisa matata na monele ya ekolo Congo Demokratika akutanaki lelo na G20 na Bali na ministre ya Mambia Bapaya ya Rwanda. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est pona bitumba na ekolo Congo Demokratike azalisika na Goma kasi ya mbuna yango akutanaki na ngambo mingi kati na bango Bayi Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS pe mokambi molandi ya Assemblée Nationale Basambi Libaye basengi na Cour Constitutionnelle kotala botamboli likolo bia buku likonzi ya lolenge Cour kala ya Cassation emimi makambo kinosika.
Avant Bokanga député Mibeko ane lobike esengeli ba juge ya Cour de Cassation ba siège mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atinge na prison makala.
Minulu miabo pesi mangwele maboko nobwa COVID-19 na bafandi mibandi lelo na ingumba Beni na Nord Kivu. Mundele mboka Colonel Narcisse Muteba na bakambi basusu bazalaki kuna.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu.
Na lina kanabiso na bozindua lelo tokolanda ndenge ba mama ya etuka ya grand bandundu ya kala basangani na lingo ya ba femme leader pona kusunga bayibakimi bitumbana kwa muto tokolanda yango na masolo Marius Munga kobeta na Colette Nzingo azali moko na bango kasi yambo na yango tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Bituluku bia bato bazali kokima bitumba biebikobi kungala lilo kati na M23 na mampinga maikolo Congo Demokratike pene na kilometre 12 na nord ya ngumba Goma mingi mingi na mboka Kimbumba na territoire ya Nyiragongo epai bondongwani bokoma kima kasi uto mokolo mposo moliki banzeneneke baike balobi ete bakimi bitumba baike bavandi sika na kan ya Kanyaruchinya kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda ebakisi basusu. Nzokande mutindami ya EAC likita la bikolo bia Afrika ya Est mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma nguma mokonzi ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masolo miakimia maimasengeli kusalema mokolo mwayambo ya mposo mokoya na Nairobi na Kenya. Masolo mango makosangisa baimbu la matali ya ekolo Congo Demokratike M23 na balakisi bilongi ba mangomba masusu ya basimba minduki pe batomboki ya monyele ya ekolo eye. Uhuru Kenyatta auti bongo kolekisa mikolo mibale na Kinshasa epa iwapi asololaki mpona kimya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Na ngoma mokonzi ya RDC Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ba mboka bantoma ba bikolo bia bapaya bayi ONU mpe bayike ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri bituka bisatu ya monyele ya ekolo Congo Demokratike epa bitumba mingi bizali kusalima na mangomba ya ndenge na ndenge ya basimba minduki pe batomboki uto sika pene na mibu 13. Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ya EAC boyebondimaki kotinda mampinga maituka eye na ekolo Congo Demokratike mpona kobotola mandoki na basimba minduki mpe batomboki. Kasi esenga maki yambo na mangomba maikotika bangomo ko mandoki pe kokota na misala miyemi Nairobi. Kino sika, malako mango masala ma na inote. Ekolo Kenya etinda ki mokolo mamposo moliki ba soda ba yango ba yambo na etinda eyi. Uganda pe zali na kati, kasi mapinga na yango masala ka uto pene na mobu moko elongo na FARDC mapinga ba ekolo Kongo Demokratike bitumba na beni pe na Ituri na batomboki ba ADF ba ibautaka yambo kuna. Burundi pe lokola ekota na RDC uto sanza ya mwambe ileka na tina ya kubundisa ba Red Tabara. Motango ya bato bazali na mokilisika moliki miliar mwambe sakoli ONU. Pona Nations Unies, bomati ya motango boye bozali likonzi likoki ko mema ntombwa kasi ONU ekundoli ntango COP27 ezali ko salima na Egypte ete bato banso basengeli ko kabola mokumba pona ko batela mabele na bato banso. ONU elobi ete motango ya koleka ya bato mozali nde na bikolo bizali na bobola. Chine nde eleki na motango kasi end ekokoma yambo mobu mokoya na koleka 1.4 milliard ya bato. Ekolo Kongo Demokratike pe tangemi kati na bikolo bikozala na bato koleka kino tokoma na 2050 lokola pe Egypte, Ethiopie, End, Nigeria, Pakistan, Philippines pe Tanzanie. Kutu bingumba bia Afrika lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa na RDC pe Dar es Salaam na Tanzanie nde bikokoma bisika motango mwa bato mingi koleka bakozala na mokili na suka ya ekeke eye elobi ONU. G20 likitalie ya bikolo tukumi bale bileki na nkita na mokili, Joe Biden mokonzi ya États-Unis akutani na ministre wa yambo ya sika Italie oyo azali ya extrême droite Giorgia Meloni. Bayokani kokoba kopesa maboko na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala na yango. Nzoka nde President Joe Biden ya États-Unis na Jinping ya Chine bakutana kino bilo leki na masolo mapembeni ya likitalia G20 na Bali. Joe Biden na Jinping bandimi kokitisa matata kati na bikolo bya bango mpe kosala elongo. Na COP27 likitalia ONU pona Italie klima, ekolo Kongo Demokratike, Brésil na Indonésie, ba bandi uto lobi loliki boyokani pona kosala elongo na bobateli nzamba enene. Bikolo bisatu biye, bilingi kobanda koyokanaka pona maimatali misolo mipesa maka pona klima mpe talo ya carbone ya crédit carbone.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye. Secrétaire d'État au Moyimbu la Matari ya États-Unis ya Amerika a Tsengi na Rwanda ko sala kozwami kanu pona kokitisa matata topi bobenda ni boibozali na monile ya Ekolo Congo Democratique. Anthony Blinken a kutani lelo na masolo na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda Vincent Biruti pe ya pesie sango yango bozali kolanda sango na ya mokili lelo uto Washington DC. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale basambeli baye basingi na cour constitutionnelle kotala botamboli likolo ya buku likonzi na lolenge cour ya cassation emimi makambo kino sika tolanda sango yango na Christine Abedito.
Na bosambi sami, bavoka ya mokambi molandi ya kaya ya Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabunda, balakisa kiete, bayebisa cour constitutionnelle pona inconstitutionnalité to bozangi bolandi ya buku likonzi na kotelemela motango ya mbeba oyo procureur général Atili Kriyon na bango. Mpe, batalisi ete, cour ya cassation eboya ki bosenga inconstitutionnalité boye. Batombola ki na bosambi sami ya suka. Tuyo kabongo maître Georges Lutula, moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda.
To salaki requête, to saisir cour concessionnelle pour que a examiner nanu les actes posés par les parquets, si ces actes sont constitutionnels ou anticonstitutionnels. Ba violation ezala ki mingi ya constitution na ba loi oyo ba bengi règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale, loi mususu ba bengi loi sur la procédure devant la cour de cassation. Ba loi nyoswana et qui si kokanga député kotinda ye na prison makala. Et puis avant bokanga député nibekwane lobike esengeli ba juge ya cour de cassation ba siéger, mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atindi na prison makala. on a une violation grave de la constitution. Donc il y a beaucoup déjà dès le départ à bébisa qui dossier na na bango.
Pour na mettre Fall Mamba, moko ya balobeli, ya lingomba politique Alliance pour le changement, ye atali siete, bambeba na misala mia bosambi sami ezali ebele. Liboso, mokambi ya lingomba na bango, afunda makimpo na mbeba mitano, sikawa, ekomi zomi na mibale. Pour na bango, bambeba to vice de ya procédure, ezali, yango wana, bapesi mokongo, na cour de cassation, pour na kokende na cour constitutionnelle, mpo ete pesa bango e ya Noki noki. Teo Kafal Mamba, ye azali moko ya walobeli, ya Alliance pour le changement.
Les éléments soulevés par le ministère public qu'on a pour poursuivre honorable Jean-Marc Kabunda Kabun, et à la qui clarté. Un réquisitoire au bas déposé qui n'a niveau ya Assemblée nationale, bah, la qui poursuivre et qu'on a 5 griefs. Mais au niveau de la cour de cassation, tant que vous avez fixé l'affaire, il s'est fait que vous avez poursuivre pour 12 griefs. Mais cette façon de faire les choses, vous avez facilité tes compositions, tes défenses et tes baquets, vous avez poursuivre au juste pour combien de griefs. C'est pourquoi on avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité pour que na niveau ya ba juge constitutionnel toi nini to kokiko évoluer et na audience ya lobby il était question ya séance ya instruction na niveau ya cour de cassation en attendant ba statuer sur élément ya constitutionnalité ou défense et soulever na niveau ya cour constitutionnel.
Jean-Marc Kabunda afundami pona koloba na bokutani na bapanzi sango maloba maye mazali na makoki ya kofinga makoki kobenga bana mboka kotomboka mpe kobebisa lokumu mpe na bamisala mia mboka mpe lokumu ya mokonzi ya mboka Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
lokola boti kolanda ezalaki bongo Nathalie Sekabuoro simu rabie matondo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso, uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour na professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba na ikolo Kongo Demokratika zali sika na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu simana kukutana na bakambi ba ikolo ba ntoma bya bikolo bya bapaya pe balakisi bilongi ya bituka ya Est ya RDC bayi etuka ya Ituri pe bazalaki kati na masulu asalaki lobi na Kinshasa tulanda sango yango na Christina Bedito.
Bayi etuka Ituri omo tango ya zomi kati na bango bakonzi ya bilenge basi na bakumu baye bakendeki na Kinshasa poso moleki bayambamaki lobi loleki na mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kukamba masolo mabuyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Kongo na basimba manduki baye bazali kozangisa kimya omunyele ya mboka toyoka moko na balakisi elongi na Ituri na masolo mango toka Irene Vaweka.
Rencontre oyotoye na délégation ya Ituri eza pona kokutana na facilitateur ancien président ya Kenya otala makambo ya Est surtout makambo ya sécurité na par rapport ya ba groupe armé nyonso bazana kati ya Ituri comment situation na communauté nanu comme ça abengi si communauté ayoka comment situation sécuritaire na ba groupe armé zo affecté mais surtout koyoka konini communauté aza ango lokola attente eloko nini communauté azo zela na Nairobi 3 e koka kosunga pe e zonga na Ituri na pale pe ba communauté ba pesa ba recommandation pour que ba attente wana ko ba recommandation e koka kosunga ba organisateur na facilitateur pour na ko préparer Nairobi 3 Nairobi 3 e kozala effectivement ce qui nzambe a sungi d'ici quelques semaines Nairobi 3 e kozala na ba représentant ba communauté ba kokende na ba groupe armé comme ça ba komema ba revendication na bango na ba préoccupation na bango
zokande makanisi ebele matali samaki na milulu miango tolanda lesusu Irene Vaweka
consultation e kosunga facilitateur a meka ko comprendre situation ya solo communauté azo vivre mais aussi a koka komema ma préoccupation ya ba communauté
pona ba yetuka ezali malamu kosolola na basimba manduki kasi ya mutuya sima ya Nairobi ya mbala eye esengeli na basimba manduki patika bitumba opesa ki maloba na DJ Dikele mutangisi na ba université na RDC
toko ki ko espere nini o de plus en plus zoko remarquer que ba action yo sezo salema en faveur a peu autour a RDC eza kotambola gambo ya Nairobi to ebite soke eza initiative ya RDC ya mboka na biso to ezali initiative ya ba occidentaux bao bazaka na base ya makambo mingi zo salema ba mboka na biso awa na biso ezali ya liboso batu ya mboka na bato ya musika bayoka bosenga ya bana Ituri bayoka pe pona nini te ba conflit nini interne o eza kosala ke tozanga kimia
ka o bazo ko impose biso ango na kati ya mboka par exemple ba manipulation ba tireur de ficelle ndenge tobenga ka bato kobenda benda kobenda ke makambo ebeba tangu mususu ezali opportunité bandeko na biso ya Ituri babi misango posa na miso ya facilitateur nous espérons qui na retour na bango mungongo ba kopesa kuna e koyokama ko memela biso en plus mais e kozala toujours bonne chose
Simba etelisanga ya East Africa nde aponi Uhuru Kenyatta pona kokamba masolo ya boyoka nikati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na basimba mantoki bokutani na ngambo iso bokosalema na Nairobi na Kenya Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito pona lulaka ya Amerika
Matondo mingi Christine Abedito Uto Bunya.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tango na biso ya Linaka na Bozindo. Ba mama ya province ya Oizraki kala province ya Grand Bandundu ba sangani na Lingumba ya ba femme leader du Bandundu pona koluka nzela ya kopesa lisungi na ba kema bitumba bia kwa muta bitumba biye bizali kati na babundi na basimba minduki ya bayi kabila ya bayaka na bateke Marish Munga ayambi bongo na linaka na biso ya lelo mama na kombo ya Colette Nzinga wazali moko na ba mama baye tulanda
Colette Nzinga mbote na yo
mbote na yo ndeko Marius Munga
Tuambio lelo po obetele biso lisolo ya lisanga oyo ba mama les femmes leaders du Bandundu ozana kati na bango bosali pona kosunga bande kona biso oyo bazui likama na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe okoko obetele biso mukeli solo eza penza nini
Allo merci pour la parole papa nanga Marius C'est vrai que les camo oyo ezui biso na province ya biso ya Grand Bandundu ezali camo kozo sala pasi na ningi bachiri wana sala makina makote na zone wana biso tozu likanisi en tant que maman déjà parce que biso tozu porté bana mwana 9 mois na libumu donc pas si wana ce qui mwana azu mutu azu ils ont affecté biso un peu plus et yango tozu ki likanisi wana nous sommes qu'une petite poignée de femmes leaders du grand bandodo pour biso ne se cause à la peine kati ya fiche haute mais néanmoins likanisi oyo ezali pona ya na lisungi na bandeko na biso oyo basinistre oyo bakimi place Bitumba ezalaki bakoti na kati ya ba village mosusu po ba se trouver refuge yango biso tozwaki likanisi wana pona koya kosunga bango donc na mokuse ezali nini kosunga bango pour le moment tozwaki ide d'abord likanisi ya liboso ezalaki nanu totonge la bango mwa bandaku parce que na ba village wana bandaku na bango nyoso ezikaki bameka ko to ba retrouver ba place na moyen ya ba logement malheureusement likanisi wana ekoki ko salamate pour le moment parce que bazana na possibilité te ya kozonga na ba village na bango po kimia vraiment à vrai dire et continue nous bien te alors totalis ko likanisi wana comme ezana une possibilité tolubi na urgence ezali nini urgence ezali que ba maman na ba papa o ba kimi baza ko se réfugier na kati ya la ville ya Bandundu na ba village mususu o eza na pembeni alors tozo ke na lisungi wana ne fis ke moins couverture savon mungwa eloko ya kolia et moi ba ki si peso ki e ko mona na to ke de ko pesa ba ona no ba première nécessité wana pour bazala nango ba meka ko survivre na yango.
OK tomoni le kanisi na bino ezali malamu penza kasi ki totali na boki bliso na affiche oyo ba mama oyo bazali awa eza banani tant bozolo ba femme leader ya Bandundu eza banani penza.
Bon ba mama o bazana kati ya affiche oyo oyo ngai onazolo bela bino ndeko na bino Colette Nzinga ngam nazo ki likanisi wana ya ko regrouper ba mama oyo nyoso bomoni na kati ya affiche ngana za vraiment pas à politique c'est vrai que je côtoie des hommes politiques mais je suis à politique et je suis plus dans l'associatif nazali plus na eloko babengi association pour nazana fondation nanga tout ce qui est social wana peniza kreno nangai eloko na sala kango le mieux yango wana politique penza na kokaka mingi te pour na yebi vraiment mingi te donc likanisi ezala ki que pona kosunga bandeko na biso na benga ki bandeko na biso oyo baya kotia biso au point na likanisi oyo tozwi mais to loba ki deja na jeu d'entrée que ezala apolitique c'est vrai na kati ya fiche bomona ba mama ministre bomona gouverneur ya ville ya komutu bomona ba sénatrice bomona toute classe politique de femmes d'affaires des journalistes des grands journalistes ya mboka na biso bazawana mais to loba ki yango couleur politique ité tozobeta disolo ya politique ité tozobeta kaka disolo ya kokende kosunga bandeko na biso.
Alors sikoyo bino bozwi likanisi ndenge nini bozokana kozwa mosolo wana mpona kokende kosalisa bandeko na biso ezali mosolo ezouta na libenga na bino ou bien bozosali bozosala oyo babenga collecte de fonds ndenge nini bozosala yango mpo bokangisa mosolo wana.
Papa Marius yo yebi ke biso ba mama tozaka batu ya ekonzo batu ya to s'organiser ça déjà bien parce que tout biso mutu to menaka ba ménage donc ndaku mama mutu a ka maîtresse ya ndaku donc ayebi ninge ko sala pona bana ba lia donc biso en tant que ba maman na moi caisse na biso otoza na otoza ki déjà na toza déjà na moi fond moko ya déjà ya deux parts mais ezako kokate papa Marius parce que ninge tozo lo ba boye bande ko wana ba déplacer baza plus de 2000 déplacés azomona alors na limenga na biso toza na eza ya kokokate yango tolobi bato baza na bonne volonté soki ba moni projet oyo ba tuti sami motema na bango etuti sami soki pe bako koja kotia biso loboko ekozala malamu yango to lancer collecte de fonds et ko permettre que moto oyo ako zala na possibilité na un front deux fronts ako sunga biso na ndambu obiso to sala na libenga na biso to sangisi to sali action moko ya munene ekoki ko permettre ke umoto soulager plusieurs familles.
Initiative bozui ezali malamu penza kasi bato mingi bazali komituna ndenge nini kosukisa bitumba oyo ezali kuna na kwa muti kati na bayaka na bateke bokoki te na simalikanisi oyo lokola boza ba mama kuluka kuvandisa bato pona kusilisa conflit oyo ezali kuna na mboka wana olie kaka omela bango bloka olie to ebiki bazana besoin bokoki ko ma initiative oyo teti na kuluka kuvandisa bato pona kuluka kimia
yango na ebandeli soki olanda kinga bien papa Marius na lobaki ke biso toza mama donc pasi oyo ezole kakuna biso toza plus affecté ozomona papa na ngai donc likanisi ezali que komema biloko kovandisa pe ba papa na biso wana ni babengi banini ba chef coutumier ou bien batu o na territoire ou tu ke nokomona en tant que maman na maloba na biso oyo tokozala nango ekoki ko apaiser na conseil ou tokoki ko apporter na solution ou tokoki komema tokozangisa te ko sala nango mais awa na linga pena na souligner soki toko pesa conseil bandeko na biso bazala malamu ndenge bazalaka d'habitude parce que makambu oyo le kakuna moi j'ai des images ici ceux qui n'attendent moi ils ont pas ça insomnie nazo ko kokola la té c'est vrai que bah ce côté limuke papa Marius ma pratique moi nazo sala makuna eza ba pratique na biso té nous les no Congo tozalaka violenté ozo moné papa nangai tozaka violenté tozaka très pudique au moni likambu oyo le kina kwa mtu soki otali yango oyo leka na bandeko na biso ya est okomona ke soko olingi kosala mpe étude de comparation okoki kokomparer na est makelele esalamaka mingi tu vois les gens de est sont là bazosala bamarche bazobima bazolakisa mokili ke biso awa ezosimba te mais tala kote na biso silence un peu radio on a à peine des informations vraiment à peine des vidéos de photos tozolakisa mingi te même si qu'on a zoba no batu baza vraiment na kati ya difficulté mais information pe na malonga po na batu ba mona makamezo le kakuna ezate donc pour dire que ce n'est pas notre culture de yakokata batu ba mitu yakosala makama bongo alors biso to kokene déjà na message ya paix to ko lobango pista ki Congo be vanda Kimia betu ke vana na sens une avait donc nous on est vraiment calme hein. Tokozala nzema otel soka na munoko eloko mu tokoko lo baya Kimia en bref po Kimia ekota sont okota na ba jeu politique ou bien na ba calcul politique
alors siko yo soki batu balingi ndengo lobi bozan na besoin ya soutien a batu ezali na ba contact ba numéro contact batu bakoyi ko benga bino pona ko contacter bino pona otala ndenge nini ko sunga bino.
Oui, tous ans, la numéro de contact, la numéro de contact, mon kezali déjà à plus 41-709-311-882. Numéro Moussou Cézali, plus 32-465-536-865. Moussou Oyasuka, Ezali, plus 32-483. 056-680.
Voilà. Merci Mingia, Colette Nzinga. Nazali ko rappeler na bande kozali ko na biso ko zali na Lingomba Oyo, les femmes leaders du Bandundu obosangani pona ko luka ko pesa lisungi na bande ko na biso ya territoire ya Kwamut bazali na bazali ko kima bitumba biye bizali ko lika kuna. Totundi botoni lokolo ndima ko yano na mituna na biso na ebite soko zali na lobasuka.
L'Ilobasuka ezali kaka toza na unité ensemble nous gagnerons makamazo le kanamboka na biso to tchonka na mabonde li parce que ça facilité en tout cas nazo senga kaka na bato oyo baza vraiment mité mamalam baza touché na projet na biso oyo ba hésiter te na ko sunga biso nazo beta c'était na ba ressortissant nyonso du grand Bandundu et loko oyo eza ko concerner pe bino un peu plus que d'autres personnes. Levons-nous comme un seul homme pour vraiment aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins.
Merci Mingi, Colette Nzinga.
Matondo mingi na Marius Munga po na lisolo ilie na mama Colette Nzinga itali lisungi po na bayeba kimi bitumba na kwa muto na maindombe. Yangonde sukisi sangu ya mukili ya lelo, kasi na sangu ya mukili ya lelo, to lubaki, sekretari d'etat to muhimbu la materi ya Etats-Unis ya Amerika, talibi kolo bia bapa ya Anthony Blinken, asengi na Rwanda kuzwa mikano makasi, na tina ya kokitisa matata na munili ya ekolo Kongo Demokratika. Anthony Blinken akutani na Bali na G20 na ministre ya mambi ya bapa ya Rwanda Vincent Biruta. Uru Kenyatta azalisi Sika na Goma topesi matundu mingi na Fatuma Kala la Alimati na PJ ngai kombonanga edi sango tukutana na 20h30.